Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
Quando tu tiri il pallone forte, si sente quel suono.
Grazie. E adesso, prima c'erano, si facevano le feste, grandi feste, pure qui si facevano delle feste, adesso purtroppo da che è venuta l'epidemia Covid-19 non si sono fatte feste. Poi speriamo a venire appresso che faranno le feste. Poi io sono nato il 15 novembre del 1928. A quei tempi la festa del 15 novembre di Santa Maria della Libra non si sapeva ancora. È stata cominciata il 1939, il 15 novembre si è fatta una grande festa che cominciò questo miracolo che si pensa che sia della Madonna della Libra. Questo qua, come attività sportiva, 1982 l'Italia vinse il terzo campionato del mondo e allora a quei tempi facevamo una grande festa, qui questa dietro era grande qua, come adesso andiamo a giustare, facevamo una grande festa con tutti gli amici.
Ma a quelli non è che ci stanno i grandi rumori che danno fastidio. Quindi sì, ci stanno rumori, però almeno per me non sono rumori che non riesco a sopportare. Quindi Ma magari sì, quando magari senti la natura e c'è qualcosa che ti disturba, diciamo, magari le macchine.
Poi ci sono diversi suoni, dato che a me piace la natura, i suoni che mi sorprendono di più anche dove abito io è il cinguettio degli uccelli, che poi ci sono diverse tipologie di uccelli, io sono uno che va in bici e quindi come cambio zona ci sono degli uccelli diversi e dei suoni diversi e che mi danno quella sensazione di essere libero. E questa sensazione me la dà anche il suono del vento, perché noi abbiamo diversi tipi di vento, quanto tira la bora che viene da nord, è un'area più fresca e fa un rumore diverso, e rispetto a quello dello scirocco, che sembra più caldo, ma dici ma è sempre vento, però è un altro suono, è un suono più morbido rispetto a quello più secco che quello della bora. Però questa sensazione mi dà quel senso di libertà. I rumori, anche il rumore di un muratore che sta lavorando nei pressi della mia abitazione vicino, mi dà quella sensazione che il paese è vivo e che le persone si danno da fare, e quindi è un suono che ti accompagna e che ti fa compagnia anche nella solitudine. E a volte è piacevole ascoltare questi rumori, anche non vedendo la persona, non vedendo l'animale che li produce, perché tu sei in compagnia e ogni suono ti provoca un'emozione diversa, come potrebbe essere un'emozione che è, diciamo, più irritante, quella di un colpo di martello duro, e a differenza di un falegname che taglia il legno, che è diverso. Però sono rumori, se si possono definire rumori, ma io li definirei suoni, che ti danno la gioia di essere al mondo e di sapere che ci sono altre persone che vivono e che stanno facendo un'attività e che comunque stanno producendo non solamente ai fini, diciamo, di lucro, perché la maggior parte dei lavori si fanno per migliorare una cosa, si fanno anche in maniera artigianale, anche in economia, e non necessariamente per costruire un palazzo o per fare delle strade. E questi rumori di privati oppure di animali, l'altro rumore che mi accompagna sempre è l'abbaiare dei cani. Sentire l'abbaiare dei cani ti dà quella sensazione che un paese è vissuto. Dove non ci sono cani, io presumo che non ci sono persone belle, perché dove c'è il cane c'è una persona che ama gli animali e quindi è una persona che secondo me è di indole più buona, perché tutti coloro i quali si riescono a dare affetto a un animale che poi te lo ricambia in maniera sproporzionata rispetto, però hanno questa indole che sono predisposti ad assistere e a volere bene senza avere nulla in cambio, anche se gli animali ti ridanno molto più affetto di un essere umano. Quindi in linea generale sono queste le cose che mi colpiscono. E poi ci sono i rumori che produciamo noi, quando senti fischiare, senti cantare, è quello proprio, è un sintomo che una persona è felice e che sta bene, perché noi quando siamo felici fischiettiamo se siamo in grado di fischiare, altrimenti a me piace cantare, quindi ti viene in mente un ritornello di una canzone e che mi porta gioia e mi provoca gioia. I rumori fanno parte della nostra quotidianità. E viva Dio che ci sono, spero che ci siano sempre più rumori, ma non i rumori di una città, perché a noi sono rumori sporadici, non è il rumore del traffico, non è il rumore del clacson, che è quello irritante e che ti dà quella sensazione che diventa invivibile. Noi abbiamo il privilegio di vivere in una zona, come anche gli altri paesi limitrofi, dove la qualità di vita è altissima, e vorrei che questa cosa qua fosse, diventasse uno stato di fatto, le persone prendessero coscienza della qualità di vita che noi abbiamo. e quindi i nostri rumori sono diversi da quelli che produce una città e che produce una metropoli. Sicuramente avranno altri vantaggi, ma io penso che la qualità della vita è improponibile rispetto a quella di una grossa città, rispetto ai piccoli.
Mazza vai il pane, con i pugni, si mette il pane nella mazza, si mette il grano di farina di pelle, e poi si impastava prima. La pasta era tutto uniforme, liscia, poi si metteva a crescere sotto le coperte, o del letto, naturalmente, coperte fatto apposta per i bambini. Poi si spezzava e si facevano delle pannocchie alla grandezza desiderata, chi più piccolo e chi più grande. Ci stavano dei clienti che facevano delle pannocchie.
Let's walk together. Walk in front of the stage. Explore the amphitheater. Head up the wide stairs. Look back towards the stage. Montesarchio and its castle are visible in the distance. It was here on this stage, in 1986, that Lucio Dalla premiered his famous song, Caruso. Continue walking up toward the back of the amphitheater, using the narrow stairs to the right. At the top of the stairs, turn and look back. The Spazio Scenico is named for the actress Luisa Conte, theatrical actress, interpreter, and protagonist of the Teatro Napoletano, who for many years brought her theater to San Martino.
Quello di dare tutto me stesso al teatro, al pubblico e di non barare mai.
Continue to the street and turn right. Pam Supermercato is to your right. Turn right at the stop sign. Cross the street. Turn right and walk towards the red house. Pause in front of the door to Casa Giulia. In 1901, Matteo Renato Imbriani died in this house, his beloved Casa Giulia. Continue. Turn left. Go through the archway. Over the wall, to the right, a small dark green pond. Montesarchio in the distance. Imbriani was responsible for the construction of the Apulian Aqueduct. The Apulian Aqueduct is the public water supply infrastructure for the Puglia region and some municipalities in Campania. The largest number of water sources for the aqueduct are here in the province of Avellino. Imbriani had a private aqueduct installed, bringing water directly into Casa Giulia. But in 2019, after 2 days of rain, a landslide damaged the private aqueduct, and it has yet to be repaired. Stay to the left of the road and turn left when you reach Via Starce. Notice the gate leading back to Casa Giulia. Across the street. Continue walking. Walk to the fountain and pause. Inspect the fountain. It's dry. The water no longer runs.
Hello, this is a show from Radia. We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week we give artists the challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Are you up for it?
89.3 MHz. Radio Student. The best in town.
Find us on the internet, radia.fm. Over and out.
Gre za drugi del conceptual field recording, so torej konceptualnih terenskih posnetkov. Ure je približno 10 po noč. Hodam na meji, približno 8 km stran od hrvaško-mađarske meje, blizu vasi Kutnjak sem. Tukaj sem pravkar na nekem kolovozu, zdaj bom počas bom zavil na desno. V zadju slište pse, cel dan so pobirali koruzo. Današnji konceptualni terenski posnetki pa se vežejo tako kot zadnjič na spoj med subjektom in interpeliranjem v neko povezavo s tehnologijo in tehnologijo samo. Torej, če malo bolj konkretno to povem, gre za povezavo med posameznikom in snemalko, torej med mano in snemalko. Jaz zdaj sred tame v desni roki držim snemalko, rdeča luč mi sveti, da vem, da mi ne frcera. V levi roki pa držim luč, ker brez luči ne bi tla čist nič videl. Čeprav načeloma lahko rečemo, da je polna luna ali nekaj bla zelo blizu. Je ne bo vse en kar tam, tako da se na mene zvezde ne vidi v daljavi. Se vidi neka druga vas, po moje, da je to veli otok. Nisem pa čez ihr. Glavno na nogah imam vojaške čevle, hodam. Zdaj celoten teoretska podstat tokrat ne vdaje v Titis Media, pa je vezana na to, kako lahko neka tako majhna zadeva, kot je snimalka, pomaga nekemu tako nebogljenemu subjektu, kot sem jaz, ker mi je že od otroštva neverjetno strah teme. Strah me je psov, ki je tukaj ne malo. Bojda je tudi tukaj ogromno nekih divjih prešičev. Taj bojda s svojimi čakani in tako naprej presegajo 300 kg. Zdaj stvar, ki sem si jo zadal za danes, oziroma ko sem jo počel točno na večer vseh svetih, torej vse svete 31. oktobra, je ta, da poskušam ponazoriti neke vrste osebni Blair Witch Project, kjer bom videl, ali lahko premagam strah in kako se ta strah v bistvu s pomočjo tega, da v desni roki držim snimalko, ali bo kaj manjši, ne bo uspelo. Mislim, zdaj, recimo, če sem čist iskren, jaz nimam pojma niti, kje hodam, zanotno se zdaj se ogibam nekim ogromnim, lahko se temu reče, lužam na kolovozu. Enkrat v kratkem bom seveda mogel zapasti tudi v njih, ampak za enkrat upam, da mi ne bo treba. Predvsem me je strah, da ne bom znov pol nazaj prijeti, ne, ker plan je tak, da hodam pol ure v eno smer in pol ure nazaj. Zdaj bom videl, koliko bo to uspešno, ta moja luč, ki je neka obična luč z LED diodami, je sicer zelo dobra. V smislu, je zelo lepo sveti, mislim, upam, da bodo baterije zdržale. Zdaj je pa fora tle, ne, da kljub temu, da imam luč, jaz ne vidim tle kot 3 metre pred sabo. In zdaj, kar sem do zdaj opazil, je to, da ves čas strmim v to rdečo lučko in v tla, ne. In pravzaprav, še prejem se sploh karkoli začel, še prejem sem se dosti oddaljil od tega dvorišča, kjer sem začel. V bistvu še želim, da bi se čim prej tole končal, ne. Ampak ok. Fora je tudi taka, da čeprav vidim neke luči, so to res izjemno daleč po moje. Že na Madžarski, tam nekje bliz Mure, ali kaj je tam Drava, se niti ne vem. Načelno moj plan je bil tak, da bi vzel še kompas, da bi vsaj znal nazaj pridati. Zdaj se bom probal orientirati po nekih drugih stvarih, ki je zdaj sred noči malo težje, no, ampak svašta, no, bom videl. Zdaj sem tako vsake tog časa se posveti neka bela stvar, kljub, ampak je samo doblesk mojih očal. Tukaj v ozadju nekaj ful delic, se sliši v moj kombajn, ljudje še zmer pobirajo koruzo. Sem zdaj moram čez največ nekega močverja. Bojda tle se bom kmalo približal nekemu gozu, ki se mu reče, kako je že, križevci. In tam v bistvu obstajajo tudi neki ogromni jeleni, pa tako. Pa neke lisice, pa svašta stvari. Zdaj, evo, sem se odločil, da bom malo tle zavil noter v neko koruzo. Pa da vidimo, se ne da, sem zdaj moram malo paziti, da se ne bom preveč zgubil, tako da moram najdeti tele poti. V glavnem, zdi se mi, ok, tukaj je že kar konc, zdaj so na neki nivi, hodim na ravnost, v bistvu nič ne vidim, nič pametno, ker je okrog mene, je sama koruza, nad njo pa taka sivina, nebaj, zdi se mi zdaj, tako da sem ujet med koruzo, tako kot v filmu The Ring. Zdaj, če je to neka namenska uprizoritev audio Blair Witch Projecta, ne vem, upam, da ne, ne. Tukaj boj, da ljudje strašijo, ker govori se o različnih zgodbicah, kako je sred neke noči. Pa upam, da sem bil jaz. V glavnem, sred noči, zimske noči, je prišel na polk na neke hiše, zvoniti tale nek, se temu reče, nekdo je pač prišel trkat na polkno in ko je ta nek ded, svašta, ko je nek ded odprl, mu je ta nek duh ali whatever je bil, ker to je, zdaj sem prišel do konca neke poti, kjer nimam pojma, kam ne grem, ker ko bi bilo dobro imeti v bistvu nek kompas res, da je shit. Kaj je to? Če tle pogledam pot, se pravi, tle bom jaz mogel iti levo nazaj, kaj dajmo poskusiti tle. Oh, wow. Zdaj sem tle na tleh, v nec zgodbice ne bom dokončal, kaj niti ne vem, kje sem ostal, ampak zdaj sem prišel do neke mrtve vrane. Ta mrtva vrana je tako mačkan modra že, še samo malo brcno in wow, kri je spustila, tako najvrš ni dolg mrtva. Je tudi zgodba, da je ogromen vran, ne. In letijo in krako, sicer zdaj po nočih njih najvrš ne boste slišali na tem posnetku, ampak tukaj je res ogromen. Zdaj prišel do konca neke jesnine, kjer niti tega majhnega kolovoza, katero sem se malo nazaj priključil, ga niti ni več, a ne. Zdaj, če jaz to resno zagrabam, v bistvu se mi zdi, no, da zdaj bom jaz malo, očitno bo treba malo zaružati spet v koruzo, da se srešam tega, oziroma samo malo, da nazaj pogledam. Zdaj približno sem si zapomnil, tako je, ne, celotna krajina, samo da se vrnem, mogoče bo tle tudi jasen, še sem kdaj izgubil, da bom pa lahko si tle nazaj poslušal, v glavnem, pokrajina, staljena malo tako, sicer je vse črno, ampak vidim neke zrastke, dreves in, ja, malo je začel pihati, okej, gledam, in vidim izrastke dreves, med katerimi so neke luči, tako res odaljavi, mogoče se jim potem zapomnil, se pravi, ta krajina na desni ob koruzi so spenja taka trdnjavast, gost, recimo z nekim ful visokim, kar bi mogoče rekel, da bi lovil kakšen jesen, ampak, ne vem, potem med njim majhen kucelček in potem recimo, če imam prvi gost ob treh, je ob enih ta malo bolj košel, tako kot rakovice zgleda in pa nič, recimo 5, 6, 12, kjer je osamevec in ob 12 točno neka taka večja skulptura, ki je slična ladi, iz katere se kadi in pa tam okrog 10:30, ok, to me pa luč, to bi šlo. In glavnem, ja, zdaj celoten koncept teh konceptualnih terenskih posnetkov dva v bistvu v glasu, ne, ker v enem izmed pizda materno, dober se je bil sam veter, bom zmrazil po celom jebenem telesu, se strašil, pička materno. Že v trenutku, ko sem se spomnil te ideje, mi je bilo seveda žal, ampak včasih človek želi prek nekih meja. V bistvu zdaj držim to snemalko, kot da imam meč pred svojo glavo, nekar je dosti smešen, ker to ni noben meč. Mogoče bo tako, ker pri Star Warsih se bo nekaj. Vam pojavil, ampak mogoče tudi ne, no, gledam. V glavnem zdaj jaz tukaj še zmer hodim, kar je kar smiselno, grem še malo naprej, če prijem do tega gozda, to me kar malo strah, tako da sem malo počasnil korak, ampak kaj hočem reči, v eni to celoten ta konceptualen moment je sestavljen na nekem govorjenju oziroma pisanju Deluze in Gattarija, ima je bil anti-vojdi, po pizda. Pa tudi bolje zajemam, kaj te ljudi iz kmetov, iz traktori, iz svašta, tle orjejo pot, ali kvajem, fucking ni jasen. Pizda, materna. Ej, tako se tako sliš, kada bom fucking ostal tem blato, no upam, da ne bom, a ne. Ampak kaj hočem reči, ne. Ok, dar še ena luža. Da se vrnu namreč na pot, a ne. Oziroma sem našel neko novo pot. Ker si iskreno rečeno v tisto koruzo naprej nisem upal iti, ne. No, Deluze in Gattarija ali anti-Ojdipo ali pa v tisoč platojev nekje razlagata, kako vsi otroci s tem, ko si mrmljajo melodijo, v bistvu ustvarjajo nek prostor, niti ne bega, tam več prostor sigurnosti, ne, in tako se mi zdi, da tudi ta moj govor čez celo tole dejanje, ki jaz dvomam, da bi se ga lotil, če ne bi imel te oddaje na radiju Študent, če ne bi imel, ne vem česa, če ne bi bil zdaj kle, ne, ker sem cel dan klal neka drva, pa kaj sem še delal, buče sem nabiral, na glavno, če ne bi bil kle, če ne bi imel take šanse, ne, v bistvu se to ne bi izvedel, ne. Glavno, prej smo tudi, ker smo šli pogledati nek gost trstenjak ali trstenik, zdaj, jaz bi mogoče si eno palco tukaj že najdel zdaj, ne vem, ker rahlo me je že strah nekih psov, ker so že zelo blizu. Ja, tukaj v bližini so tudi tako imenovane kmice, to so Romi, tle odpad. Po mojih izkušnjah iz Grosuplja imajo Romi načeloma spuščene pse, kar me je bilo enkrat zelo strah, ko sem še tekel v drugem letniku gimnazije in je neka stvar tam čofnila v najmanjši potok, wow, konc poti, svašta, da moram tle levo zaviti. Oh, fuck, no, hodam tle ob robu, nive, no, in ko sem tekel, je neka stvar padla v najmanjši potok, imenovan Grosupeljščica, in tam je pravzaprav, ne vem, kaj je bilo, najbrž neka rac, ampak meni se je zdel, kada je neka 60-kilska psetina tam skočila v reko in jaz seveda sem jo ubral s fucking najhitrejšimi koraki, kakor je bilo možno nazaj, ne. In to sem tekel kot žival, ne. Zdaj, se pravim, jaz zdaj v teh trenutkih sem tako zatopljen v to svoje govorjenje, poskušam najti ta nek tok, neko kohezijo, koherenco v svojem govorjenju in v bistvu ta koherenca tudi ustvarja nek prostor, kjer se lahko jaz v bistvu normalno gibljam, ker se pravim, če ne bomo pred ustim te snemalke, kjer zdaj hodam, si najbrž niti, o, shit. Zdaj so v bistvu take ogromne jame, evo, tukaj so zdaj začeli, to so koruze, od koruze te oluščki. Fuck. Kdo bi mogel malo bolj temu, ja. In pa sem se toliko strašil, sem bil tam okolici Grosuplja, da sem stekel dam. In sem pa šel še redko, kdaj po noč laufat, ne, seveda. To moram meni, da je bilo po noč, ne. In zdaj, kar sem prej govoril o Deluzu pa Gattariju, o tem nekem spostavljanju polja. O, pizda materna. O, fuck. Po mojem imam čist mokre čevle, čeprav ogromne vojaške. O, pičko materno. In tle so pa tudi orali ljudje v največjem blatu in seveda jaz sem tle fucking, sem moram malo tega pička skor padal. Ok, ok, ok. No, Deluze in Gattarija Govorite tudi o linijah bega, vzpostavljanju prostora, kjer direkt nasprotujete. Zdaj seveda ne bom spomnil koga, ampak enega zelo važnega proučevalca živalskega obnašanja, Nemca Konrada, ki je v bistvu rekel, da, ne vem, če je Konrad, pomada, Konrad mu je bilo ime nekaj na L, se pa pisal, v glavnem, da se vse ti, da se teritorij ustvarja zaradi agresije, ne, se pravi, zaradi tekmovalnosti znotraj biti, oziroma znotraj vrst, pa tudi zunaj vrsta, ne. Ampak meni se zdi, ne, v bistvu, dobro sem prišel, neka koruza, okej, koruza. No, hej, zdaj to je koruzi ful, valjda ful vode, ne. Ej, ni okej, tle je kul. Hej, čekaj. Ne smo naprej. Kva je to? Neka pot. Ej, spet koruza. Koruza. Spet. Evo me. Tako najprej po tej koruzi hodi, ker v bistvu nimaš pojma, kje si, ker leva nič ne vidiš desno, nimaš pojma, kje si in lahko sam upaš, pezda, da boš nov nazaj prijezdest. Mogoče, če bi, pezda, atene, jaz tukaj, da bi se lahko komod pred mano narisal neko niz deringa, ko bi imel gipsu, jaz bi se seveda živ ustro. Fuck. To je zdaj po moje tako čist predolg, predolgo koruza. Zdaj sem jaz tako nekam desno prečem, onda bom nekam pršel. Fuck. Pečka na tebe. Sem seveda falil. My god. No, de Lucien Gattari tam govorite, kako se pač na razliku od tega Konrada, kako se ta ne vzpostavljena tekmovalnost, ampak so to neki osnovni akti, kako se temu reče, osnovni akti umetnosti, kakor, kakor zapišeta, ne, in se mi zdi, da ima ta kar prav, ne, po eni strani je res, ne, da jaz tega, ne, zdaj, kakor sem ustvaril ta nek, mislim, da je toliko virtualen prostor, ampak zelo resničen prostor varnosti, svojo snemalko, kjer že dobrih 21 minut hodam okol. Čekaj, moram čevle zavezat. Dobro, ni mi šlo nič v čevle, dobri so, to so neki slovenske vojske, mi jih je fater zlihtal. Aha, no, luč. Že pa imam sicer še eno rdečo luč, to je ona zadnja za kolo rdeča luč, če se slučajno zgubim, ne. Ker sem hotel iti na to pot brez telefona, ampak ko sem povedal punci, kaj bom počel, je rekla, ne. Jaz pa vzel vsaj telefon s sabo in pol bo šel, ne. In zdaj po eni strani me to malo pomirja, ampak po drugi strani mi je pa tudi jasen, da tudi če bom s telefonom povedal nekoga v policijo in rekel, ej, jaz sem se tle zgubil, ampak fakin nimam pojma, kje sem. Se mi zdi, da je čisto sen, če bi jaz to kaj klical ali pa pač ne. Tako da oblečen sem tako v izi uredil. Ampak tako me itak me stresa ta mraz. Vsakih 15 sekund tle med tem žbunjem. No, mrel sem med koruzo. Ker zdaj sem na nekem polju, ne, na nekem polju, oziroma na robu polja in hodno, zdaj ni več toliko, tukaj malo bolj suho, ker je malo višji. In kaj sem hotel reči, ne, to, ne vem, mogoče, da mačkan preveč govorim, koliko že, 23 minut tle lapam. Spravo se malo sredotočiti na to pot. Jaz slišam neke pse in se bližam neki luči, ampak ta luč je po mojo tako 2 km stran. In jo bom obšel tako, da grem levo. Ok. Da bom šel levo. Zagazil. Fuck. Ok. Tako bom šel, da bom šel levo, ampak se moram zapomniti zdaj tudi, što je. Nema, sem prišel zdaj že do velega otoka. Kaj je to zdaj? Spravo, če še enkrat krajno ozremo. Aha, ok, zdaj na levi imam neko ogromno ful dreves, dosti visokih, tako. In v bistvu cel krog od zadnje dreves, ampak ne vem, mogoče, ja, bom zdaj, mogoče je to ta gost, ampak misli, da tist gost v bistvu na drugi strani. Bom probal tja prijeti zdaj. Cer po gozdu, tako je, ne, da jaz kar malo podzavestno se malo poskušam zaviti stran s poti sam. Zato. Samo zato, da mi ne bi bilo treba v bistvu prijeti v gosta, ne, ampak naprej sem govoril, no, tistih psev, od katerih sem govoril, ki jih imajo tako imenovane kmice, ne, kmica pomeni tema. In da pač taka neka slightly rasistična fora. Slightly rasistična fora tega selskega življa, ne. Ker so pač temni in pa so tema, ne. Pak dober, to nima veze, se mi zdi, da ta refleks tema v kama je dosti jasno, se mi zdi, da je spričan v Prekmurju, ne, in tukaj niti nismo daleč od našega Prekmurja, čeprav se gibljamo v Podravini, torej v kajkavskem dialekt, oziroma dialekt je podravinski, ali podravski, zdaj ne vem, kakšen točen. In tukaj smo, jaz hodim naprej, zdaj sem nekaj kakaj vre. Ker zdaj je že 25 minut minil, zdaj bi že mogel počas obrniti. Ne je bilo toliko strah, ampak ok, malo gremo še lahko naprej. Tukaj koruze ni več to, kakor je bilo. Zdaj sem malo v levo skreno. Se pravi, sem prišel neko travo. Neka pot, kaj. Ok, tukaj bom šel v levo. Oziroma, ja. Ok. Ja, zdaj sem prišel na neko pot. Ker nočem več hoditi, potem se mi lima za podplate in bolj k stengati lima to vse za podplate. Mislim, da malo težji hoditi, a ne. Zdaj, ker sem nekaj dom tih, mi valjda ni uspel, ne. Kaj bom zdaj poskusil, biti malo bolj tih. Jamo. Zdaj, koda se mi je zdaj, sem ugotovil, da sem malo obrnil, oziroma zdaj že obračam, tako delam kavionski krok, zdaj bom še enkrat zavil, zdaj to, da sem šel levo, bom še enkrat zavil levo. Tukaj je sam njivica.
Čakaj. This is a show from Rock.
Šel po meji njive. Eto, ne.
We're a group of stations bringing new and forgotten ways of making radio to our listeners. Each week, we give artists a challenge to make radio that works across the whole of Europe and beyond. Artists, get on with it.
End of transmission.
Find us on the internet.
Find us on the internet. Radio.fm.
Over and out.
Over and out.